რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტს. ტალიბანის ყოფილი ლიდერის თანაშემწე აცხადებს, რომ ახლა დარჩეულ ლიდერს ორგანიზაციაში ოპოზიცია ახლავს. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ საკონსტიტუციო შესწორებები, რომლებიც ძალაუფლების დესტაბილიზაციას, უკაცრავად დეცენტრალიზაციას გულისხმობს, არ ეწინააღმდეგება უკრაინის კონსტიტუციას. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტსა და თანამდებ კანონ პროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა 31 ივლისს ბრიფინგზე განაცხადა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკისგან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფას და მის ცალკე სააგენტოდ ჩამოყალიბებას, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტისგან 22 ივლისს მიიღო. საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციის გზით პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მოტივირებული შენიშვნები და ალტერნატიული კანონ პროექტი მოამზადა, რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ან და კონფრონტაციის ინსტრუმენტი. ვეტო არის კონსტიტუციური მექანიზმი იმისთვის, რომ სწორედ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო ეფექტური კანონმდებლობა მივიღოთ, ხელი შევუწყოთ ქვეყნის გაძლიერებას და განვითარებას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე მირცხულავა საქართველოს წინააღმდეგ განჩინება გამოიტანა მხარეთა შორის მიღწეული შეთანხმების გათვალისწინებით. სტრასბურგის სასამართლომ აღნიშნული დავა განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამოიღო. 2015 წლის 3 აპრილს საქართველოს მთავრობამ აღიარა მომჩივანის მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპის კონვენციის მუხლების დარღვევა და მომჩივანს კომპენსაციის სახით 5000 ევრო შესთავაზა. მომჩივანი დათანხმდა მთავრობის მიერ შეთავაზებულს. საერთაშორისო ინფორმაცია. ტალიბანის ყოფილი ლიდერის მოლა მოჰამად ომარის ახლო თანაშემწემ განაცხადა, რომ ტალიბანის ახლად არჩეულ ხელმძღვანელს ორგანიზაციაში მნიშვნელოვანი ოპოზიცია ახლავს. 30 ივლისს მოლა აჰტარ მოჰამად მანსური ტალიბანის მართველობის დროს ავიაციის მინისტრი გამოაცხადეს ტალიბანის ახალ ლიდერად. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მოლა მოჰამად ომარის სიკვდილი დადასტურდა. თუმცა რაჰმანიმ, ტალიბანის მართველობის დროს ყანდარის პროვინციის მართველმა, რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მანსური ტალიბანის ლიდერად მხოლოდ მცირე ჯგუფის მიერ იქნა არჩეული. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ საკონსტიტუციო შესწორებები, რომლებიც ძალაუფლების დეცენტრალიზებას გულისხმობს, არ ეწინააღმდეგება უკრაინის კონსტიტუციას. სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის ვასილ ბრინცევის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობის თავისებურებები დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონების ზოგიერთ არეალში სხვა კანონით განისაზღვრება. სირიის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ განახორციელა საჰაერო დარტყმები და გაანადგურა ორი მნიშვნელოვანი ხიდი, რომლებსაც ისლამური სახელმწიფო იყენებდა სირიის ქალაქ ქამალთან ერაყის საზღვარზე. ეს ხიდი ისლამური სახელმწიფოსთვის დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობისა იყო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დააწესა რუსეთისა და უკრაინის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიმართ. მათ შორის სანქციები დაუწესდათ ყირიმის ნავსადგურების ოპერატორ კომპანიებს, უკრაინის ხელისუფლების ყოფილ წევრებს. შავ სიაშია შეყვანილი 26 ფიზიკური და იურიდიული პირი. დღეს გახდა ცნობილი, რომ პეკინში ჩატარდება 2022 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები. ეს გადაწყდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სხდომაზე. იქვე კუალა-ლუმპურში მიიღეს დადგენილება, რომ ახალგაზრდული ზამთრის ოლიმპიური თამაშები 2020 წელს შვეიცარიაში ქალაქ ლოზანაში გაიმართება.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გამოხმაურობით ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის მე-40 წლისთავს ამოვლენას მაშინდელ კომუნისტურ ბლოკში დისიდენტური მოძრაობის გააქტიურება მოჰყვა.
დოკუმენტების მიხედვით ირკვეოდა, რომ საბჭოთა კავშირმა ხელი მოაწერა კოლოსალურ გამოეჩ, როგორც არის ადამიანის უფლების პატივისცემა, ოჯახის გამთლიანება და ასე შემდეგ, რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო და არაგამაჯერებელი, მაგრამ სრულიად ნათელი იყო, რომ ადამიანებს ამით უნდა ესარგებლოს.
იხსენებს პარლამენტარი ლიტერატორი ოფილი დისიდენტი ლევან ბერძენიშვილი. ვლაპარაკებთ ტრეფიკინგის სახით საქართველოს წინაშემდგომ გამოწვევაზე. წარმოგიდგენთ საქართველოში ლიტერატურათმცოდნეებისთვის განკუთვნილი პრემიის წლევანდელ ლაურეატებს, მათ შორის ზაზა აბზიანიცეს, რომელსაც პრემია ერგო სამეცნიერო სტატიის ნომინაციაში წერილისთვის უცნობი ყაზბეგი.
მე მგონია, რომ უცნობ ყაზბეგში არის აი ისეთი ყაზბეგი, როგორიც იყო მოგწონთ თქვენ ეს ბიოგრაფია თუ არ მოგწონთ, რაღაც არის მასში თქვენთვის აი შოკის მომგვრელი თუ არ არის, მაგრამ ასე იყო.
და გამოეთხოვებით ვახტანგ ბოცო კორიშელს, შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ქართულ მუსიკოს, საუცხოო მასწავლებელს, რომელიც 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
Remembered as this legendary
სახსოვთ როგორც ლეგენდარული ადამიანი, რომელიც შთაგონების წყარო იყო, რომელმაც როგორც მასწავლებელმა გავლენა მოახდინა ძალიან ბევრ ადამიანზე. შთამბეჭდავი იყო იმის გამოც, რომ ამდენი ტანჯვა გადახდა. მამა დაუხვრიტეს, თვითონ გერმანიაში ტყვედ ჩავარდა და არ დაუკარგავს პოზიტიური განწყობა, გულუხლობა. ფიქრობ ეს გულგრილს ვერ დაკტოვებს.
გვითხრა ტომ უოლტერსმა, ავტორმა დოკუმენტური ფილმისა ბოცო, მასწავლებელი თბილისიდან. დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორმოცი წლის წინ 1915 წლის 1 აგვისტოს ფინეთის დედაქალაქში ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფუძველი გახდა ყოფილ კომუნისტურ ბლოკში საბჭოთა კავშირის და ესე იგი საქართველოს ჩათვლით უფლება დამცველების საქმიანობისთვის. ჰელსინკის დეკლარაციის 10 დებულებიდან ნაწილი ხელმომწერებს ავალდებულებდა ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემას, ხალხების თვითგამორკვევის უფლების აღიარებას. ჰელსინკის დეკლარაციის იუბილესთან დაკავშირებით პარლამენტარს, ლიტერატორს, ოფილ დისიდენტს ლევან ბერძენიშვილს თხოვე გაეხსენებინა 40 წლის წინანდელი ამბავი, საბჭოთა ლიდერის ბრეჟნევის დროინდელი ამბავი.
უპირველესობა მინდა გითხრათ, რომ საბჭოთა კავშირში მაშინ ყველა დარწმუნებული იყო, რომ ასეთი რამ არ მოხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ის მაინც იცოდნენ, რომ საბჭოთა კავშირი საიმისთვის ხელი რომ მოეწერა, გამკეთებელი და შემსრულებელი არ იყო. არსებობდა უარყოფითი გამოცდილება 1957-58-ში ხელმოწერილ დოკუმენტებთან, მე გულწრფელ ადამიანის უფლებათა დეკლარაციაზე საბჭოთა კავშირის მიერ ხელის მოწერა, მე დრამატული ამბავი ამის უარყოფა და სხვა. ამიტომ როდესაც ბრეჟნევი იქ მიდიოდა, ეს ვიცოდით, ტელევიზიით აჩვენებდნენ პრემიაში მოულოდნელად ტრაქტორების და კარიშხლების გვერდით აღმოჩნდა ეს უზარმაზარი სივრცე, სადაც ისინი სოფლიოს ლიდერები არიან თამოხრილი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ბრეჟნევი ხელმოწერა, ეს ყველაფერი დავინახეთ, მაგრამ არ გავიჭერთ. ამის შემდეგ დაიწყო დოკუმენტების გამოქვეყნება. დოკუმენტები გამოქვეყნდა პრავდაში, ინგლისში, მათ შორის ქართულ გაზეთებში, სხვა კომუნიკაციაში და დოკუმენტების მიხედვით ირკვეოდა, რომ საბჭოთა კავშირმა ხელი მოაწერა კოლოსალურ გამოეჩ, როგორც არის ადამიანის უფლების პატივისცემა, ოჯახის გამთლიანება და ასე შემდეგ, რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო და არაგამაჯერებელი, მაგრამ სრულიად ნათელი იყო რომ ადამიანებს ამით უნდა ესარგებლა.
დიდი ბოდიში, ერთი შეკითხვა. დოკუმენტები თქვენ გულისხმობთ ამ ეგრეთ წოდებულ დეკალოგს, ხომ, იმ დებულებებს, რომლებსაც ითვალისწინებს ეს
დეკალოგი? დეკალოგი, რომელიც გამოქვეყნდა.
დიახ.
დეკლარაციის დებულებები გამოქვეყნდა, რაც თავისთავად იყო წარმოუდგენელი რამ. მაშინ ნებისმიერი რამე ხო გეუბნით გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის ხელში დაჭერა იწვევს და კაგებეში დაბარება. და ამასობაში კაგებეს გულის გასახეთქად და საერთოდ უშიშოებისთვის სულეთ მოულოდნელად ამ ტიპის დოკუმენტები, სადაც ნათქვამია რომ ოჯახი უნდა იყოს ერთიანი და თუ კი ერთი ოჯახის წევრი იქ არ არის და მეორე იქ არის და ასეთი და ისეთი, თუ ადამიანის უფლებები არსებობს თურმე, რომელიც უნდა გავიცვა და სხვა, ეს გამოქვეყნდა ჩვეულებრივ საბჭოთა პრესაში, რაც იყო დიდი გარღვევა. 70-იან წლებში სულეთ წარმოუდგენელი იყო, ყველა კითხულობდა ამას. მე შევინახე ნომრები მაგალითად, იმიტომ რომ ეს შეშინოდა რომ შემდეგში ამ ნომრებს ამოიღებდნენ როგორც მოქცეულმა სხვა დოკუმენტებთან დაკავშირებით. მაგრამ იქვე ჩანდა ამ სულისკვეთების მიხედვით რომ შესაძლოა შეიქმნას აი სწორედ ამ მიღწევების დასასწავი საზოგადოებრივი კომიტეტები, რაც გაკეთდა კიდევაც. შეიქმნა ხელსინკის კავშირი, მათ შორის შეიქმნა საქართველოში ხელსინკის კავშირი. ჩვენ ეს ძალიან სწრაფად გავიგეთ.
ეს მინდოდა მეკითხა, აი მაგალითად 1976 წელს ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის მომდევნო წელს მოსკოვში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი. დამაარსებლებად ითვლებიან 11 ადამიანი, მათ შორის ლუდმილა ალექსეევა, ელენა ბონერი, ანატოლი შარანსკი, ასე შემდეგ. იმავე 76 წელს თბილისშიც დაფუძნდა ჰელსინკის ჯგუფი, უკვე საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი, მას სათავეში ეთქნენ ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. თქვენ როგორც მანამდე ჯერ კიდევ არა დისიდენტმა ადამიანმა, იცოდით ამის შესახებ თვალსადენ? აი როგორ გაიგეთ მაგალითად მოსკოვში რომ ჰელსინკის ჯგუფი?
დიახ, მოსკოვში რომ ჰელსინკის ჯგუფი შეიქმნა, ეს გავიგეთ იმ დღესვე, იმიტომ რომ ჩვენ უსმენთ რადიო გადაცემებს. ესე იგი რადიო გადაცემები იყო, მოგეხსენებათ, რომ მთელი სპექტრი იყო რადიო გადაცემებზე. ეს იყო რადიო თავისუფლება, ეს იყო ამერიკის ხმა, ეს იყო BBC, ეს იყო Deutsche Welle, ასე შემდეგ გადაცემები, რომელსაც მე მაგალითად პირველად BBC-ზე უსმენდი ამ ამბავს, რომ ითქვა რომ აი მოსკოვში შეიქმნა ასეთ და ასეთ ჯგუფი. ყველა დაასახელეს, ყველა ცნობილი იყო უკვე იმ პერიოდისთვის, გააჩნია როგორი იყო კაცის ინტერესი. მე მაშინ ვიყავი 21 თუ 22 წლის, ჩემი ინტერესი იყო რომ 16-17 წლის ასაკიდან უსმენდი ამ ეგრეთ წოდებულ ნიტრულ რადიო სადგურებს. ამიტომ ჩვენ ფაქტობრივად იმავე დღეს ვიგებდით ხოლმე ასეთ მოვლენებს.
და ბატონულევანა, ესე იგი თქვენ ხართ მოწმე რომ 76 წელს მოსკოვში რო დაარსდა, ის იმავე დღე შეიძლება ჰელსინკის ჯგუფი. თბილისში რო დაარსდა, იმის შესახებაც სიუწყებოდა თქვათ რადიო თავისუფლების
და BBC-ს დაარსდა, ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით გახდა იმათთვის ცნობილი, სამაგერო ჩვენთვის გახდა ცნობილი იმ დღესვე როგორც კი დაარსდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პატარა ქვეყანა დღესაც და როდესაც მერაბ კოსტავას ზიად გამსახურდია ვიქტორ ტილაძე შეიკრიბნენ, იმისთვისაც გახდა ცნობილი რომ ისინი შეიკრიბნენ და ითქვა რომ ხელსინკის ჯგუფი იქნება საქართველოშიც. მე ამის შესახებ გავიგე ძალიან სწრაფად მოსკოვის მოვლენებიდან, ძალიან სწრაფად მოხდა ეს. შემექმნა შტაბიჩქმედება რომ რაღაც მოქმედებები იყო კოორდინირებულიც კი თბილისში მაგ დროს არავის არ ჩამორჩებოდა და უნდა გითხრათ რომ თბილისში ასეთი რამეების შექმნა სრულიად არ შეესატყვისებოდა საზოგადოებრივი განვითარების დონეს, რომელიც თქვა ბალტიის ქვეყნებში უფრო მაღალი იყო, მაგრამ საქართველოში სამაგიეროდ უფრო მეტი იყო ტოლვა თავისუფლებისკენ, ნაციონალური თავისუფლებისკენ. ჰელსინკის კავშირი იყო დისიდენტური და უფრო ასე ვთქვათ კანონდამცველი ორგანიზაცია უნდა ყოფილიყო მაშინ, როცა ქართველი დისიდენტები თქვენს მიერ დასახელებულ უფრო პატრიოტები იყვნენ ვიდრე დისიდენტები. ამიტომ ჰელსინკის ჯგუფის შექმნა ნიშნავდა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობისკენ გადაწყვეტილებას, უფრო მეტად ვიდრე დემოკრატიისკენ და თავისუფლებისკენ გადაწყვეტილებას, რომელიც მაშინ აღიქმებოდა როგორც ურთიერთ არაკონკურენტული მოძრაობა. ამიტომ საქართველოში ფაქტობრივად მაგ დღეს ჰელსინკის ქოლგაში შეიქმნა პატრიოტული დაჯგუფება.
დიახეს დიდი თემა, თუ ნებას ამთავთ ისევ დაუბრუნდები ამ ჰელსინკის დეკლარაციის შედეგებს ცოტა უფრო კომპაქტურად, ასე ვთქვათ. ჩვენ 76 წელს შევჩერდით ჯერჯერობით, რომ მოსკოვში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი, თბილისში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი. ამავე პროცესის ნაწილი იყო აი ჰელსინკის დეკლარაციით მოტანილი გარკვეული გამოხვიძების და გააქტიურების, რომ 78 წელს თქვენ დაარსეთ ზერთმაის თქვენ თანამოაზრეებთან ერთად რესპუბლიკური პარტია. ხედავთ ამას როგორც ჰელსინკის პროცესის გაგრძელებას.
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ძალიან მოკლედ გითხრათ რა გამოიწვია. იყო ჰელსინკის ჯგუფი, რომელმაც გამოიწვია ზიადგამსახურდიას და მისი ჯგუფის გააქტიურება. შემდეგ იყო ზიადგამსახურდიას დაპატიმრება, რამაც გამოიწვია ჩვენი პარტიის ჩამოყალიბება. იმიტომ რომ მაშინ უშრებამ ჩათვალო დაამთავრა საქართველოს საქმეები და ჩვენ დავასწრეთ, რომ ჰელსინკის გზა გამოცხადებული, რომ მე თვია ლევანი და მე ვიძი შენ წინააღმდეგ არ არის თვათ ზუსტი ჩვენს პირობებში და ამიტომ საჭიროა იატაკეშეთის პარტია, რომელსაც არ ქვია არც სახელები, არც გვარები, არც დიდება მოაქვს, არამედ არის შრომა და ასშენი. ასევე რა თქმა უნდა, ეს მოვლენები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია, ზუსტად ასე. ჰელსინკის შეკრულება წარმოჩა მოსკოვის ჯგუფი, მოსკოვის ჯგუფთან ერთად გაჩნდა ქართული ჯგუფი, ქართული ჯგუფის დაპატიმრების შემდეგ გაჩნდა იატაკეშა მოძრაობა საქართველოში, მათ შორის რესპუბლიკური პარტია. ეს ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია.
და აი ამ კავშირს ლაპარაკს თუ გავაგრძელებთ ბოლოს, ასეთ რამეს შემოგთავაზებით, ასეთ აზრს, რომელსაც არაერთი ექსპერტი იზიარებს, რომ ჰელსინკის დეკლარაციასა და საბჭოთა კავშირის, ზოგადად კომუნისტური რეჟიმის დაცემას შორის პირდაპირი კავშირია. იზიარებთ ამას?
დიახ, იზიარებთ, რა თქმა უნდა. საბჭოთა კავშირის დაცემა განპირობებულია რამდენიმე მოტივით. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო ეკონომიკური მოტივი, მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის შრომა, რომელიც გასწია რომის პაპმა ივანემ მეორემ, შეაგულიანა ასე თქვა თავისი ხალხის და ბევრი მორწმუნე. მესამე ეს იყო დიდი პოლიტიკოსების რეიგანის და ჩერჩილის და სხვების ეპოქა, რომელთაც გაბედეს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ რა თქმა უნდა ისინი მოძრაობას თავისი როლი ჰქონდა.
დიახ, და რა თქმა უნდა ჰელსინკის დეკლარაციის როლი, რომ ხელმომწერებს ავალდებულებდა პატივი ეცათ ადამიანის უფლებების და
ძირითადი საბჭოთა კავშირის იძულებული გახდა მოეწერა ხელი ამ დეკლარაციისთვის. პირდაპირ ნიშნავს იმასაც, რომ რამდენიმე ხანში ასეთ დეკლარაციას მოაწერს, რომ 15 წელში ქვეყანა დაინგრევა. ეგ ნათელია სულიად. ხელსინკი უზარმაზარი მოვლენა იყო, მისი დამცირება ასეა.
ასე აფასებს 1975 წლის 1 აგვისტოს ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელის მოწერას და მის შედეგებს ლევან ბერძენიშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ლიტერატორი, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტი და პოლიტპატიმარი. მას დაუკავშირდით ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის 40 წლიანი იუბილესთან დაკავშირებით.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხები, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ტრეფიკინგის ახმოფხვრის კუთხით საქართველოს პროგრესი აქვს, თუმცა ეს არასაკმარისია. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ მსოფლიოში ტრეფიკინგის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2015 წლის ანგარიშის ავტორები. მიათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვებისთვის გიორგი გოგუ არკვევდა, თუ როგორ ებრძვის საქართველოს მთავრობა ტრეფიკინგს, რას ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველო მამკუთხით წინ წაიწიოს.
ტრეფიკინგის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2015 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველო ტრეფიკინგის მსხვერპლი ქალების და გოგონების სექსუალური ექსპლუატაციის, ასევე მამაკაცების, ქალებისა და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრეფიკინგის წყაროა, ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანა. ეს ანგარიში გამოკვლეულ ქვეყნებს სამ კალათაში ანაწილებს. პირველში ხვდებიან ისეთი სახელმწიფოები, სადაც სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით მართალია ტრაფიკინგის პრობლემა დგას, თუმცა მთავრობა პრობლემის აღმოსაფხველად მინიმალურ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. მეორე კალათაში არიან ისეთი ქვეყნები, რომლებიც კვლევის მიხედვით მნიშვნელოვანი ძალისხმევის მიუხედავად ვერაკმა ყოფილებენ ტრეფიკინგის აღმოფხვრისათვის საჭირო მინიმალურ სტანდარტებს. მესამე კალათა ყველაზე დაბალი კატეგორიაა, რომელში შესული ქვეყნები არც კი ცდილობენ მინიმალური სტანდარტები დააკმაყოფილონ. საქართველო ამ გადანაწილებაში 2013 წლამდე 6 წლის განმავლობაში რჩებოდა პირველ კალათაში. 2013 წლიდან კი მეორე კალათაში ჩამოქვეითდა. იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ბექა ძამაშვილი ამ სხვაობას ასე განმარტავს.
მანამდე სახელმწიფოს ქონდა საკმაოდ კარგი მონაცემები, შემდეგ რაღაც 2010 წლიდან დაიწყო ტენდენცია, რომ აი ეს გამოძიებების რაოდენობა, სასამართლოში წაღებული საქმეების რაოდენობა, განაჩენების რაოდენობა დაიწყო უკან სვლა. ანუ ეს რამდენადაც უკვე მიყოლებით რამდენიმე წელი დაფიქსირდა, ანუ 2010-2011 უკვე შემდეგ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო მეორე კალათაში მოხვდა.
აქვე ის დასძენს, რომ ეს მხოლოდ მისი ვარაუდია, რადგანაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი არასდროს განმარტავს ამა თუ იმ ქვეყნის ჩამოქვეითების მიზეზს. სწორედ იუსტიციის სამინისტრო ხელმძღვანელობს ტრეფიკინგთან საბრძოლველად შექმნილ უწყებათა შორის საბჭოს, სადაც ასევე შედიან ჯანდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები. მათ ვებგვერდზე 27 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში შესული მონაცემები შეფასებულია როგორც ქვეყნის პროგრესი ტრეფიკინგთან ბრძოლის კუთხით.
პროგრესი ასახულია როგორც სისხლის სამართლებრივი დევნის, ისე პრევენციისა და მსხვერპლთა დაცვის კუთხითაც. ანგარიში აჩვენებს, რომ გამოძიებების რაოდენობა წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 45%. სისხლის სამართლებრივი დევნისა 65%, ხოლო სასამართლოს განაჩენების რაოდენობა 65%.
კითხულობთ განცხადებაში. წინა საანგარიშო პერიოდში, ანუ 2014 წლის ამავე ანგარიშში, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ყურადღება სექსუალურ ტრეფიკინგზე ჰქონდა გამახვილებული. ასევე შრომითი ტრეფიკინგის ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნის გარეთ აიძულებდნენ მუშაობას. 2015 წელს კი ამ ჩამონათვალს დაემატა ქუჩაში ბავშვების იძულებითი შრომა და ქვეყნის შიგნით შრომითი ექსპლუატაციაც.
საქართველოს მთავრობას არ ჩამოუყალიბებია ქუჩაში მათხოვრობასთან ბრძოლა სისტემური სტრატეგია. როგორც ექსპერტები ამბობენ, პოლიციამ არ გამოიძია ქუჩაში იძულებით მათხოვრობის რიგი შემთხვევები იმ არგუმენტით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით ეს ბავშვთა უფლებების დარღვევა არ არის.
წერია ანგარიში. როგორც World Vision-ის საქართველოს წარმომადგენლობის ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების პროგრამის მენეჯერი მაიამ გელიაშვილი ამბობს, ბავშვთა იძულებითი შრომის კუთხით საკანონმდებლო პრობლემა ქვეყანაში ნამდვილად დგას. თუმცა ცვლილებები უკვე დაიწყო.
არსებობს ესეთი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართიანობის პროცედურების შესახებ, რომელიც არის 2010 წლის და ახლა მიმდინარეობს ამ რეფერირების ბრძანების ცვლილებაზე მუშაობა. ეს რეფერირების ბრძანება ზოგადად ჩამოთვლის და განსაზღვრავს სხვადასხვა ტიპის ძალადობას ბავშვთა მიმართ და აკვესებს მასზე სხვა მიმართიანობის პროცედურებს.
მისივე თქმით, თუ კანონი დამტკიცდება, არასრულწლოვანის ქუჩაში იძულებითი შრომა კანონით იქნება აღიარებული, როგორც ბავშვთა მიმართ ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ბექა ძამაშვილი ამბობს, რომ პირველ რიგში საჭიროა ქუჩაში იძულებით მომუშავე ყველა ბავშვს საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი ჰქონდეს.
მათ უმრავლესობას არ გააჩნია საერთოდ საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი და ისინი იურიდიულად არც არსებობენ სახელმწიფოში. შესაბამისად, პირველი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ჯგუფის ფარგლებში გადავჭრით, ეს იქნება, გამარტივდება და შესაძლებელი გახდება ამ ბავშვებისთვის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების აღება.
მისივე თქმით, ეს ცვლილება შეეხება იმ ბავშვებსაც, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არ არიან, მაგალითად აზერბაიჯანიდან საქართველოში გადმოსულ ეთნიკურ ქურთებსა და ბოშებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის რეკომენდაციით საჭიროა გადამზადდეს კადრები, რათა დაიხვეწოს გამომძიებელთა უნარები და ქვეყანას ყავდეს ტრეფიკინგის სფეროში სპეციალიზებული თანამშრომლები. ეს ეხება როგორც შრომით, ასევე სექსუალურ ექსპლუატაციას. ასევე აღნიშნულია ისიც, რომ საჭიროა ტრეფიკინგის მსხვერპლებთან სამუშაოდ მეტი ქალი გამომძიებელი, რადგანაც სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლები უმეტესად სწორედ ქალები არიან. ორგანიზაცია ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების თავმჯდომარე ნანა ნაზაროვა ამბობს, რომ სწორედ მომზადებელი კადრებია ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის აღმოჩენისა და აღმოფხვრის კუთხით ქვეყნის მთავარი პრობლემა. მისი თქმით, მართალია, გასული წლის შემდეგ სექსუალური ტრაფიკინგის პრობლემა ქვეყანაში შემცირდა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ეფექტურად მუშაობენ.
ის მსხვერპლები, რომელიც დღეს არიან, ეს არიან გამოვლენილი მარტო გამოძიების დროს. როდესაც მსხვერპლი თვითონ მოდის და ამბობს, მსხვერპლი ვარ, დამეხმარეთ. მაგრამ ასე, რომ ჩვენი სტრუქტურები ან ჩვენი არასამთავროები ასეთი შესაძლებლობა რომ ქონოდნენ, რომ გამოავლინონ, ასეთი შესაძლებლობა ტექნიკური ბაზა საქართველოში დღესდღეობით არ არის, იმიტომაც იდენტიფიკაცია ძალიან დაბალია.
დეპარტამენტის ანგარიშში აღნიშნულია ისიც, რომ საქართველოს მთავრობამ სცადა პრობლემების აღმოფხვრა იძულებითი შრომის კუთხითაც. საუბარია პრემიერის განკარგულებაზე შრომის ინსპექტორების სამსახურის შექმნის შესახებ, მაგრამ აქვენა თქვამია ისიც, რომ საჭიროა შრომის ინსპექტორების გადამზადება. ბექა ძამაშვილის განმარტებით, ტრაფიკინგის შესახებ 2015 წლის ანგარიშში მხოლოდ 31 მარტამდე პერიოდია მოცემული. თუმცა მას შემდეგ მთავრობამ შეიმუშავა რამდენიმე ცვლილება, რომლებიც ანგარიშში მოცემულ რეკომენდაციებს პასუხობს. ერთ-ერთი მათგანი შრომითი ექსპლუატაციის პრობლემას ეხება.
შრომის ინსპექციის მანდატი, რომელიც ახლა მოქმედა, ძალიანად ორიენტებულია ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაზე.
იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის მოადგილე საუბრობს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტზე, რომელსაც პროფკავშირები და შრომის უფლებების დამცველი სხვა ორგანიზაციები შექმნის დღიდან აკრიტიკებდნენ. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრიასათვის დეპარტამენტის ფუნქციები გაუგებარია. მისი შეფასებით, ამ დეპარტამენტს დებულების მიხედვით არ აქვს ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებები, რომლებიც შრომითი ექსპლუატაციის პრობლემების აღმოსაფხვრელადაა საჭირო.
წარმოუდგენელია ინსპექტორი, შრომის ინსპექტორი საწარმოში შესვლის უფლების გარეშე. საწარმოში, ორგანიზაციაში, ფირმაში საჭირო დოკუმენტაციის გამოთხოვის უფლების გარეშე და შესაბამისი მდგომარეობაში, შესაბამის პირობებში, პირველი შესაბამისი მიწერილობის, ანუ ინსტრუქციის გაცემის გარეშე და ასევე თუ საჭირო გახდა უკვე სანქციების უფლების გამოყენების გარეშე.
გოჩა ალექსანდრია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ პოზიციას ფრთხილ ოპტიმიზმს უწოდებს და დასძენს, რომ შრომითი ექსპლუატაცია, როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმა, უმწვავესი პრობლემაა ქვეყანაში, რომელსაც არასათანადო ყურადღება ექცევა. იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ბექა ძამაშვილს კი იმედი აქვს, რომ ბოლო დროს სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯების შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მომავალი წლის ანგარიშში საქართველო ისევ პირველ კალათას დაუბრუნდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა 21 საათზე იწყება, ახლა 19 საათი და 28 წუთია. ორიოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას, მანამდე მუსიკა.
In olden days a glimpse of stocking was looked down as something shocking, now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use small letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today,
and day's night today, and black's white today,
and most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
Anything goes.
Go!
Go!
blacks white today.
And most guys today, the women prize today, are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose.
ნუსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტსა და ამის თანამდებ კანონპროექტებს. ტალიბანის ყოფილი ლიდერის ახლო თანაშემწის განცხადებით ტალიბანის ახლა დარჩეულ ხელმძღვანელს ორგანიზაციას მნიშვნელოვანი ოპოზიცია ახლავს. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ საკონსტიტუციო შესწორებები, რომლებიც ქვეყანაში ძალაუფლების დეცენტრალიზებას გულისხმობს, არ ეწინააღმდეგება უკრაინის კონსტიტუციას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მხარდამჭერებს განუცხადა, რომ კონგრესის დემოკრატი წევრების მიერ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მხარდაჭერა არამყარია. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ განახორციელა საჰაერო დარტყმები და გაანადგურა ისლამური სახელმწიფოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ორი ხიდი, ერაყისა და სირიის შემაერთებელი. რუსეთი განაახლებს S-300 ტიპის სარაკეტო სისტემებს ირანისთვის მისაწოდებლად. შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დააწესა რუსეთისა და უკრაინის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიმართ. პეკინში ჩატარდება 2022 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები. პეკინმა კენჭისყრისას სძლია ალმაატას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ებრაელი ექსტრემისტების მიერ მოწყობილი ხანძარი, რასაც პალესტინელი ჩვილის სიკვდილი მოჰყვა, ტერორისტული აქტია.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის შემდეგი სიუჟეტი საქართველოს ციხესიმაგრეებს ეძღვნება, იმას, რაც ბრძოლებისა და ნგრევის მიუხედავად დღემდე შემოგვენახა. რა განსხვავებაა მათ შორის, სად აშენებდნენ და როგორ იყენებდნენ ციხეებს ადრე, რა ელით მათ ახლა? ამ ყველაფერზე თია თოფურია მოგვითხრობს.
არქიტექტურის ისტორიკოსი გიორგი ჭანიშვილი ამბობს, რომ საქართველოში რამდენიმე ასეული ისტორიული ციხეა: ციხე ქალაქები, ციხე სიმაგრეები, ციხე კოშკები და ასე შემდეგ. ფუნქციური თვალსაზრისით ყველაზე მასშტაბური ციხე ქალაქებია: ციხე გოჯი, თელავის ციხე, გორის ციხე ქალაქი, სამშულდე და ასე შემდეგ. უფრო გვიან შუა საუკუნეებში ციხე გალავნებს აგებდნენ, მაგალითად მუხრანის ციხე გალავანი, ყვარლის, სიღნაღის. გარდა ამისა არის ციხე სიმაგრეებიც: თმოგვის, აწყურის. ციხესიმაგრეებიდან ზოგი სახელმწიფო მნიშვნელობის იყო, ზოგიც ფეოდალების აშენებული და უფრო ლოკალური. არსებობდა მცირე ზომის ციხეებიც.
კიდევ გარდა ამისა არსებობს კიდევ უფრო მცირე ციხეები, ეს არის მცირე ციხე კოშკები, რაღაცა 10-15 მეტრის სიგრძის გიგანის, სადაც აი ფეოდალი ცხოვრობდა და ფეოდალის სახლებია, მაგრამ რადგანაც ნაომარი ვითარება იყო, სულ მეტომ იყო ციხედ გარაკეთებული ფეოდალის სახლები. თან ალბათ ევროპაში არის ხო დიდი შატოებია და აქ ჩვენთან მაგას ვერ გააკეთებდა ვერავინ, იმიტომ რომ მუდმივი შემოსევა იყო და იმ შატოს ყოველ 20 წელიწადში შეხვდა ვიღაცა დაანგრევდა. ამიტომ საჭიროა, ამიტომ ცხოვრობდნენ ციხე დარბაზებში.
გიორგი ჭანიშვილის თქმით, თავდაპირველად ციხესიმაგრეებს მთის წვერზე მიუდგომელ ადგილას აგებდნენ, ასევე ხერთვისებში, რაც ორი მდინარის შესართავს ნიშნავს. ასეთ ადგილას აშენებული ციხე ორი მხრიდან ბუნებრივად იყო დაცული. ასევე ციხესიმაგრეებს აშენებდნენ სტრატეგიულ ადგილებში, კერძოდ გადასასვლელ გზებზე. სამშენებლო მასალა ძირითადად ქვა იყო, იშვიათად ხე. მაგალითად არაბების ბატონობის პერიოდში თბილის ხის გალავანი ჰქონდა. ციხის შიგნით კი ბეკეთდებოდა დიდ ციხეებში ქვის კიბე. იყო სარბენებილი კები, რომლის მეშვეობითაც ჯარისკაცები ერთმანეთს ქვას, კუპრს, ადუღებულ წყალს და ისრებს აწვდიდნენ. ამასთან გიორგი ჭანიშვილი ამბობს, რომ სანამ ცეცხლსასროლ იარაღს გამოიგონებდნენ, მნიშვნელოვანი იყო კედლის სისქე, მაგალითად სამშულდის კედელს სიგანე 6 მეტრი ჰქონდა.
გადაფარებული ჰქონდა ზემოდან ყავი, მიიტანდნენ ახლოს გალავანთან, ზემოდან ცეცხლი და ცხელი წყალი რო ადასხმოდათ და ქვემოთ მუშები ჯარისკაცები მტრის ანგრევდნენ საძირკველს და ქვეყნელნა იღებდნენ მერეში თერცუნთებდნენ და ასევე არსებობდა კუთხის მონგრევი მანქანები ურუსებდა ფუტკანდნენ და სხვადასხვა ამიტომ საჭირო იყო რომ ძალიან დიდი ზომის კედლები აეშენებინათ
2012 წელს თბილისში პუშკინის ქუჩაზე სრულიად შემთხვევით არქეოლოგებმა თბილისის გალავნის ნაწილი აღმოაჩინეს, რომლის სიგრძე 110 მეტრი იყო. გალავანს ისტორიკოსები მე-11 და მე-13 საუკუნეებს მიაკუთვნებენ. აღმოჩენილია ასევე 5 კოშკი, მათ შორის 2 დიდი გოტოლი. არქეოლოგმა მერაბ ზნელაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტა, რომ როცა რუსეთმა საქართველო დაიპყრო, თბილისის მთელი საფორტიფიკაციო სისტემის განადგურება სურდა. შესაბამისად კოშკები და გალავანიც დაანგრიეს. ეს გალავანი ერთდროს მთელ მაშინდელ თბილის ეკრა გარს.
ობავდა მთელ დედაქალაქს თავისი კოშკებით, თავისი გალავნითა და თავისი იმ შესასვლელით, რომელიც იცვლებოდა ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ შესასვლელად, იღმის კარა.
შარშან ივლისში ხელისუფლებამ ისტორიული ძეგლის რეკონსტრუქციის პროექტების პრეზენტაცია გამართა. პროექტი შეეხო მუცოს, დართლოს, ვარძიას და ჩაშაშს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლას ანთიძე ამბობს, რომ მზათა პროექტებთან დაკავშირებით პროფესიონალებისაგან არგუმენტირებული შენიშვნები მოისმინოს.
ყველა პროექტი, რაც კი მიმდინარეობს, არა მარტო ციხე-გოჟით, არამედ თვითონ მუცოს პროექტი, რაც ისეთ მასშტაბური არის, ჩაჟაშის პროექტის, ვარძიის პროექტი, ეს ძალიან ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი არის, დიდი საზოგადოება ფართოდ არის ცნობილი და ჩვენ ყოველთვის ძადავთ თუ ვინმე რამე შენიშნავს.
არქიტექტორ-რესტავრატორი მერაბ ბოჭოიძე ამბობს, რომ ზოგადად ციხეებს ნაკლები ყურადღება ექცევა. ამის მიზეზად პირველ რიგში უფლობა სახელდება. მისივე თქმით, თუ ტაძრებს სამღვდელოების სახით პატრონი ჰყავს, ციხეებზე იგივეს ვერ ვიტყვით. თუმცა მეორეს მხრივ ამან ეს ძეგლები დაიცვა უხეში ჩარევისაგან. ამის მაგალითად მერაბ ბოჭოიძეს მოჰყავს ჯერ თბილისი და შემდეგ ახალ ციხე.
და ვიტყოდი რომ რაღაცა დადებითი ის ამას შეიძლება მოიძებნოს, იმიტომ რომ ვისაც უყურადღებოთა და ნაკლებად ერევა სარეველი ნაკლებად ხდება შეცდომების საშუალებით ნაკლებად თუ კი აი ქალაქზე უამრავი შეცდომა გვაქვს საშუალებული და ძალიან ბევრი რამე ამის გამო გაფრთხებულია ასევე ვიტყოდი მონასტერ ეკლესიების ბევრი აქტიური ჩარევები მოხდა იქ მონასტრები გაშენდა სისტემის დაცემდეგ და ბევრი რამე შეიცვალა და თემისაზეც ასე ისე დადებითად ციხეები მეტნაკლებად დაცული აღმოჩნდა მხრივ თუ არ ჩავთვლით ეს და ეს ციხეს ესაც ახალციხეში რაბათის კომპლექსი და ასეთი სპეციალისტი არ იტყვის მეცნიერი და სპეციალისტი ეს არის რესტავრაცია კონსერვაცია ვერავინ ვერ იტყვის მაგრამ ეს აკაური ვერ ცხოველი
მაინც რამდენი ციხე გვაქვს საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილე დავით ლომიტაშვილი ზუსტ ციფრს ვერ ასახელებს და ამბობს რომ ორი ციხე ახლაც კი იპოვეს სამეგრელო სოფლებში ის ასევე საუბრობს თუ რა კეთდება იმისთვის რომ ეს ციხეები შევინარჩუნოთ
ბევრი ციხე რომელიც ფაქტიურად ძალიან კრიზისულ მდგომარეობაში იყო დღეს მისი მდგომარეობა სტაბილურია აწყურის ციხე რომელიც ცენტრალური ნაწილის ისტორიული ღრმული რომელიც დღეს კატასტროფულ საფრთხეს უქმნიდა ჩაუტარდა კონსერვაცია და ნუ ამ შემთხვევაში კონსერვაცია საშიშროება მოიხსნა მაგრამ კონსერვაცია გრძელდება ხერთვისის ციხის ყველაზე რთული მდგომარეობის არქიტექტურული უბნები უკვე გამაგრებულია ასევე აღდგენილია შატილის კედელზე შატილში ეს გახლავთ კლდეზე აშენებული ნუ ფაქტიურად ციხე ქალაქი ყველაზე კრიტიკული კოშკები აქაც უკვე ფაქტიურად გამაგრებულია და საშიშროების მომენტი მოხსნილია.
მისივე თქმით, ის ძეგლები, რომლებზედაც ადრე თითქოს ხელი არ მიუწვდებოდათ, ახლა აღმოჩნდა, რომ გაკეთებადია და ამაში სახელმწიფო სტრუქტურებიც არის დაინტერესებული. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
აგვდაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მექსიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმი ირაკლი გვახარია. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 2 აგვისტოს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში ახლა პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ მოისმენთ.
The troublemaker girl,
you had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip, got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your head. I don't know if I had the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოლგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოში წელს უკვე მესამედ გაიცა კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის მიერ დაფუძნებული პრემიები ლიტერატურის მცოდნეობის დარგში მოღვაწე ავტორებისთვის. ავტორებს ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ენიჭებათ გრიგოლ კიკნაძისა და გივი გაჩეჩილაძის სახელობის პრემიები ნომინაციებში საუკეთესო სამეცნიერო სტატია, საუკეთესო მონოგრაფია, საუკეთესო სამეცნიერო თარგმანი და საპატიო პრემია ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში გაწეული ღვაწლისთვის. თუ პრემიის დაარსების პირველ წელს ნომინანტების სიმცირის გამო მხოლოდ ერთი გამარჯვებული გამოვლინდა, წელს ჟიურის საკონკურსო ნაშრომები დაუგროვდა და მათგან საუკეთესოები შეირჩა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
რა არის ლიტერატურა? რატომ გაჩნდა? რა ფუნქცია აქვს მას ადამიანის ცხოვრებაში, საზოგადოების ცხოვრებაში? როგორ ხდება ის, რომ ამდენი ხანი არსებობს სიტყვაზე მცირობა ამ შეტყვეთ იხსენებენ ადრე და განაგრძოს არსებობას დღემდე სხვადასხვა ჟანრების, სხვადასხვა ფორმების სახით? რა არის ეს? რატომ მიუწევს ადამიანს გული ამგვარი ტექსტებისაკენ?
ეს მთარგმნელი და ლიტერატურის კრიტიკოსი ლევან ბრეგაძეა. ლიტერატურის მცოდნეობის არსზე გველაპარაკება. ამ საკითხზე ლაპარაკი კი კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის მიერ დაარსებულ პრემიაზე საუბარს მოვაყოლეთ. რომელიც 2010 წლიდან სწორედ ამ დარგის წარმომადგენლებისათვის გაიცემა. ასოციაცია, როგორც მისი ამჟამინდელი პრეზიდენტი გაგა ლომიძე გვიამბობს, 2008 წელს ჩამოყალიბდა და ის ამავე სახელწოდების საერთაშორისო ასოციაციის წევრია. დაარსების დღიდან სხვადასხვა საინტერესო პროექტი უკვე განახორციელა. მათ შორის იყო ვეფხისტყაოსნის ქართულ-უკრაინული გამოცემა, სლოვენიელებთან ერთად გამოცემული ქართული პროზის კრებული. ვებსაიტი translationlab.ge, რომელიც ქართველი მწერლების ერთგვარ მონაცემთა ბაზას წარმოადგენს. და 2010 წელს დაარსებული პრემიაც ლიტერატურის მცოდნეობის სფეროში, რომელიც ორ წელში ერთხელ გაიცემა. ასოციაცია პროფესორ გრიგოლ კიკნაძის და ამავე დარგში შესრულებული საუკეთესო სამეცნიერო თარგმანებისათვის პროფესორ გივი გაჩეჩილაძის სახელობის სამეცნიერო პრემიებს საქართველოს უნივერსიტეტებში, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებსა და სხვა დაწესებულებებში მომუშავე მეცნიერებს ანიჭებს. გრიგოლ კიკნაძის სახელობის პრემია 2010 წელს საუკეთესო სამეცნიერო მონოგრაფიისათვის თეიმურაზ დოიაშვილმა მიიღო. 2013 წელს საუკეთესო მონოგრაფიის ნომინაციაში გამარჯვებული ირმა რატიანი გახდა. ამავე წელს პრემიას კიდევ ერთი ნომინაცია დაემატა საუკეთესო სამეცნიერო სტატიისათვის, რომელშიც მაია ჯალიაშვილმა გაიმარჯვა. უცხოენიდან ქართულად შესრულებული საუკეთესო სამეცნიერო თარგმანის ნომინაციაში პრემია გადაეცა ლევან ბრეგაძეს, ხოლო ქართულიდან უცხოენაზე შესრულებული საუკეთესო სამეცნიერო თარგმანისათვის ირინე მოდებაძესა და ბულგარელ მეცნიერს იორდან ლუცკანუს. გივი გაჩეჩილაძის სახელობის საპატიო პრემია კი სამეცნიერო თარგმანის დარგში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის ბაჩანა ბრეგვაძემ მიიღო. გაგა ლომიძე გვეუბნება, რომ ნაშრომებს 7 ადამიანისგან შემდგარი ანონიმური ჟიური აფასებს. მათი ვინაობა ბოლომდე გასაიდუმლოებული რჩება. რაც შეეხება წლევანდელ გამარჯვებულებს,
სამეცნიერო სტატიაში ეს არის ზაზა ავზიანიძის წერილი უცნობი ყაზბეგი, რომელიც მართლა განსხვავებული კუთხით წარმოგვიდგენს ალექსანდრე ყაზბეგის პიროვნებას, ლიტერატურული პორტრეტია. მონოგრაფიის ნომინაციაში გაიყო რათ ეს პრემია. ეს არის თამარ ლომიძის ნაშრომი „ქართული რომანტიზმის პოეტიკა“, რომელიც მართლა სერიოზული ნაშრომია. და მეორე არის მანა კვაჭანტირაძის წიგნი, მონოგრაფია „ვექტორები“, სადაც თამოყრელია მისი ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული ნაშრომები, რამდენიმე ახალი ლიცარი ინტერვიუები. ასევე გავეცით პრემია თარგმანისთვის, ეს არის უცხოენიდან ქართულად ნათარგმნი ნაშრომისთვის, ეს მიიღო ნინო გაგოშაშვილმა, როლან ბარტის ესეტის თარგმანისთვის.
გრიგოლ კიკნაძის პრემია ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში გაწეული ღვაწლისათვის ემზარ კვიტაიშვილს გადაეცა. გაგალომიძე მიიჩნევს, რომ საბჭოთა პერიოდის დროინდელი ცენზურის შემდეგ დას ლიტერატურის მცოდნეობაშიც ბევრ ამას ჭირდება ხელახალი გააზრება. 60-70-იანი წლების შემდეგ ლიტერატურის მცოდნეობაში ახალი სახელმძღვანელოც კი არ დასტამბულა. დღეს უკვე არსებობს ლიტერატურის ინსტიტუტისა და ასოციაციის მიერ ერთობლივად მომზადებული კრებული. კეთდება ქრესტომათია, რომელიც მე-20 და 21 საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვანი თეორიული სკოლების წარმომადგენლების თარგმანებს გაერთიანებს.
ეს არის მხოლოდ ვთქვათ ლიტერატურებისთვის ან თუნდაც მწერლებისთვის, არამედ ზოგადად ყველასთვის, ვინც ვთქვათ იგივე თეატრის რეჟისორებისთვის, კინო რეჟისორებისთვის, ყველასთვის აუცილებელია, იმიტომ რომ რა ვიცი, მე მგონი წარმოუდგენელია, რომ როლან ბარტი არ კონდეს წაკითხული. ვცდილობთ რომ შევავსოთ ეს ხარვეზები. აი ამ გაგებით, თორე რასაკვირველია, არის ესეთი მნიშვნელოვანი თუნდაც გრიგოლ კიკნაძე, რომლის ნაშრომები დღესაც აქტუალურია თავისი ხედვის მასშტაბით და ნუ ყოველთვის დარჩება, ესევე როგორც ვახტანგ კოტეტიშვილი და სხვები.
პრემიის დაარსება სწორედ ლიტერატურის მცოდნეობის სფეროში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიაჩნია ლიტერატურის კრიტიკოს, მთარგმნელს ლევან ბრეგაძეს. ძალიან გვაკლდა მსგავსი ყურადღება უთრამან რადიო თავისუფლებას, მით უმეტეს რომ მისი შეფასებით დღეს ქართული ლიტერატურის მცოდნეობა არაფრით ჩამორჩება მსოფლიოში ამავე სფეროში მიმდინარე პროცესებს. მისი თქმით, ამას ყოველწლიურად ჩატარებული საერთაშორისო სიმპოზიუმები ადასტურებს, სადაც ქართველი მეცნიერებიც მონაწილეობენ ხოლმე. მოგვიანებით კი ნაშრომები კრებულადაც გამოიცემა.
კემბრიჯში გამოვიდა 2011 წელს ერთი ჩვენი კრებული, ჩვენი ინსტიტუტის მიერ მომზადებული სიმპოზიუმის მასალების ინგლისურ ენაზე და ერთი კიდე აეხლა წელს გამოვა.
ლევან ბრეგაძე იხსენებს, რომ როდესაც კონკურსი პირველად გამოცხადა, პრემიაზე წარდგენილი ნაშრომების რიცხვი ძალიან ცოტა იყო, თუმცა შემდეგ სურათი შეიცვალა.
უკვე კონკურსია, უკვე რამდენიმე წიგნი არის ხოლმე წარმოდგენილი და იქიდან ირჩევს ჟიური, რომელიც ბოლომდე საიდუმლოდ რჩება და დღესაც არ ვიცით ჩვენ ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, ვინ მიანიჭა ესა თუ ის პრემია ამა თუ იმ ავტორს.
თავად ლევან ბრეგაძე ძალიან ამაყობს, რომ ორი წლის წინ პირველად სწორედ ის გახდა გივი გაჩეჩილაძის სახელობის პრემიის ლაურეატი რომან ინგარდენის ლიტმცოდნეობითი ნაშრომის თარგმანისათვის გერმანული ენიდან. ამ თარგმანის წაკითხვა დაინტერესებულ ადამიანებს ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ გამოცემული ლიტერატურის თეორიის ქრესტომატის მესამე ტომში შეუძლიათ. წლევანდელი ლაურეატის ზაზა აბზიანიძის ესე ლიტერატურული პორტრეტი უცნობი ყაზბეგი ერთი წლის წინ გამოქვეყნდა ჟურნალ ახალსაუნჯეში. შემდეგი ყაზბეგის იუბილისადმი მიცხვნილ კრებულში შევიდა. ეს წიგნი ახლა ზაზა აბზიანიძის წიგნის თაროზედებს, როცა ხასიათზე არ ვარ, ავხედავ ხოლმე და ხასიათი გამომიკეთდება უგეუბნება. ყაზბეგის ლიტერატურული პორტრეტის დაწერა ერთი წლის წინ ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორმა ირმა რატიანმა სთხოვა. 9 თვე დასჭირდა წერის დასაწყებად, თუმცა ბოლოს სახლიდან გაუსვლელად 1 თვეში დაწერა და როგორც თავად ზაზა აბზიანიძე მოგვითხრობს, თვისობრივად ახალი ტიპის ლიტერატურული პორტრეტი გამოუვიდა, რაც მალევე დაადასტურა ანონიმურმა ჟიურიმ, რომელმაც გრიგოლ კიგნაძის პრემია სწორედ ზაზა აბზიანიძეს მიაკუთვნა. ყაზბეგზე როგორც მწერალსა და როგორც პიროვნებაზე მას დიდხანს და საინტერესოდ შეუძლია ილაპარაკოს. ჩვენ ვკითხეთ, როგორ ყაზბეგს დავინახავთ ამ ლიტერატურული პორტრეტიდან, რაზეც ზაზა აბზიანიძემ ასე გვიპასუხა.
მე მგონია, რომ უცნობ ყაზბეგში არის აი ისეთი ყაზბეგი, როგორიც იყო, მოგწონთ თქვენ ეს ბიოგრაფია თუ არ მოგწონთ, რაღაც არის მასში თქვენთვის აი შოკის მომგვრელი თუ არ არის, მაგრამ ასე იყო. იმისა მიუხედავთ, ეს ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, სწორედ ამ ბიოგრაფიამ შუა აი ის არაჩვეულებრივი პროზა, რაც დატოვა ყაზბეგმა.
ვერსად 19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში ვერ ნახავთ ისე მწარედ და რეალისტურად შეფასებულ სურათს რუსული აგრესიისას და რუსული ჩექმით გაჭრილი კავკასიური თავმოყარეობისას, როგორც ამას ყაზბეგი აღწერდა, ამბობს ზაზა აბზიანიძე. თუმცა მაშინ საბჭოთა პერიოდში ყაზბეგს სკოლებში ამ პათოსით ასე არასწავლიდნენ.
ყაზბეგი იყო რაღაც აი მართლა დაწყევლილი ბედით სიცოცხლეშიც, თავისი ბიოგრაფიით და თავისი მწერლური ბედით დაწყვეტშულს. ძალიან პარადოქსული ფიგურა იყო, ძალიან რთული აღსაქმელად და მის დაწარმოებსა და აი ამ მის ბიოგრაფიულ პორტრეტს შორის ისეთი სხვაობა იყო, რომ ბევრმა ვერც კი იწამა ბოლომდე, რომ აი ეს ადამიანის რაღაცა უცნაური და მათთვის მიუღებელი წერდა იმ შესანიშნავ და პოეტურ რომანტიკულ რომანებსა თუ მოთხრობებს.
გვეუბნება ზაზა აბზიანიძემ, თავად წელს მიღებულ პრემიას კი მისთვის, როგორც ლაურეატისთვის, ავტორის წახალისებაზე უფრო მნიშვნელოვანი მისია აკისრია, ამა თუ იმ ახალ ნაშრომზე მკითხველის და კოლეგების ყურადღების კონცენტრაცია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამ კვირაში შეერთებულ შტატებში 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა მუსიკოსი, მხატვარი, მოქანდაკე ვახტანგ კურიშელი. ადამიანი, რომელმაც ბევრს დაამახსოვრა თავი კალიფორნიის პატარა ქალაქ მორობეიში და არა მარტო იქ. ვახტანგ კურიშელი, ბოცო როგორც მას უწოდებდნენ და ეს ეთმეთ სახელი მას საქართველოში გატარებული ბავშვობიდან შემორჩა, მასშტაბებლის გამორჩეული ნიჭით იყო დაჯილდოებული. მის მოსავლებს შორის არის არაერთი ცნობილი მუსიკოსი, მათ შორის თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო დირიჟორი კენტ ნაგანო. ბოცო კურიშელის მიერ დაარსებული ქალაქ სენ-ლუის ობისპოს ახალგაზრდული ორკესტრი. შეერთებულ შტატებში ის 1950 წელს გადასახლდა, მას შემდეგ რაც საკუთარ თავზე გამოსცადა მეოცე საუკუნის ორი ყველაზე სისხლის მუხრელი დიქტატურის ისასტიკე. 14 წლის რომ იყო 1916 წელს, მამამისი მსახიობი პლატონ კურიშელი სტალინური რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. შემდეგ მეორე მსოფლიო ომის დროს ვახტანგ ბოცო კურიშელი წითელი არმიის რიგებში იბრძოდა და გერმანელ ფაშისტებს ტყვედ ჩაუვარდა. გადარჩა იმიტომ, რომ თარჯიმნობა დაავალეს. კურიშელის ამ მძიმე გზას და სრულიად განსხვავებულ კვალს, რომელიც მან ბევრი ადამიანის ცხოვრებას დააჩინა მუსიკის სიყვარულის გაზიარებით, ეძღვნება ამერიკელი დოკუმენტალისტის ტომ უოლტერსის ფილმი ბოცო, მასშტაბებელი თბილისიდან. კურიშელის გარდაცვალების ამბავი რომ შევიტყვეთ, ტომ უოლტერს დაურეკე კალიფორნიაში თხოვნით გაეხსენა ბინა ქართველი მუსიკოსი. ტომ უოლტერს შეკითხე, რატომ გადაწყვიტა ამ რამდენიმე წლის წინ ბოცო კურიშელზე ფილმის გადაღება. თვითონაც იყო მისი მოსწავლე.
My daughters were both students of his. They violent students of both of.
ჩემი ორივე ქალიშვილი იყო მისი მოსწავლე. პოცამაც ვიოლინოზე დაკვრა სასწავლიდა. ამიტომ დიდი ხანია ვიცნობდი, აქვე ჩვენთან ახლოს ცხოვრობდა. 2005 წელს 40 წელი შეუსრულდა ახალგაზრდულ ორკესტრს, რომელიც მან დააარსა. და ახალმე ფილმთან მაქვს კავშირი, კიდევ ორ ადამიანთან ერთად გადაწყვეტე დოკუმენტური ფილმის გადაღება. არ გვეგონა, რომ ფილმი ასეთი გრძელი გამოვიდოდა და ამდენ ხარჯს მოითხოვდა, მაგრამ მშვენიერი პროექტი გამოდგა. მაგრამ მისი ცხოვრება, მშვენიერი ცხოვრება, მოვლენები ძალიან მდიდარი ამბავი.
And what's most impressive to me?
ჩემზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იმან მოახდინა, როგორ საუბრობენ ბოცო კორიშელზე მისი მოსავლეები. სიყვარულით, აღდაცებით, ეს ძალიან შთაბეჭდავია.
Yeah, that was
what I noticed when I interviewed ჩაწერა დაიწყე. რამდენად დიდი გავლენა მოახდინა ბევრი ადამიანის ცხოვრებაზე. რამდენად დიდხანს გაყვათ ეს გავლენა, წლები, ათწლეულები. რამდენად განსაზღვრა ბოცოსთან ურთიერთობა მათი წარმოდგენა ცხოვრებაზე. მისი გავლენა დიდია. განსაკუთრებით აქ, ჩვენ სადაც ცხოვრობ, ძალიან ბევრი მოსწავლე ჰყავდა. ყველა დიდი სიტყვით იხსენებს.
They all have fond memories.
You know anybody who learned playing an instrument? იცით ნებისმიერ ადამიანმა, ვისაც მუსიკალური ინსტრუმენტზე დაკვრა უსწავლია, იცის, რომ ეს ამბავი ყოველთვის ასიამოვნო არ არის. ბევრ მოთხოვნას, ზოგჯერ იძულებას უკავშირდება, ზოგჯერ ლამის წამება შეიძლება იყოს. მე ფიქრობ, რომ ბოლცო კორიშელი საუცხოდ უმკლავდებოდა პედაგოგის ამოცანას. ამას შეეძლო მოსავლის მოტივირება. ჩემი აზრით, ეს ძალიან იშვიათია.
Very it happens very seldom. Yeah, I think he has a very unique way of teaching.
კიჩემი აზრით სწავლების სრულიად გამორჩეული მეთოდი ჰქონდა. ხვდებოდა რა სჭირდებოდა ამ კონკრეტულ ადამიანს. ყველა ხომ განსხვავებულია და ბოცო ფიქრობ ხვდებოდა რა გზა იყო მომგებიანი. ემოციურად ასწავლიდა, სიყვარულს უნერგავდა, ხელოვნების და სიცოცხლის სიყვარულს. ეს გადამდებია.
It's infectious.
In your თქვენ დოკუმენტურ ფილმში აჩვენებთ ბოცო კორიშელის სტუმრობას სამშობლოში, საქართველოში. თქვენ მასთან ერთად ჩახოდით იქ. მანამდე რამე იცოდით საქართველოს?
You know anything about Georgia before? Only what I heard from Bozo, you know, stories.
მარტო ისაც ბოცოსგან სმენოდა მისი მონაყოლიდან. სხვა ბევრი არაფერი ვიცოდი ამ ქვეყანაზე, როგორც ბევრმა ამერიკელმა არიცის. ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს ქართველებმა, ქართულმა კულტურამ, როგორც ცოცხალია, ძველი, განუმეორებელი, არტისტული. რა ლამაზი ქვეყანაა. 2007 წლის ზაფხულში ვიყავით ორი კვირით, ფილმს ვიღებდით.
We're there for 2 weeks of filming.
Can you tell me გასითხოდი თვითონ ბოცო კორიშელს? როგორ რეაგირებდა საქართველოსში ყოფნაზე?
უბრალოდ საში დაფრინავდა. გეგონებოდა, რომ 20 წლით გაახალგაზრდავდა საქართველოში რომ ჩავიდა. ნათესავებს შეხვდა, ბევრგან დაკვატიჟეს, ამაყობდა, რომ თავის ქვეყანას გვაჩვენებდა. გადამღებ ჯგუფში 4 ვიყავით, 2 ამერიკელი და 2 ქართველი. მართლა გადასარევი იყო. ერთმა ძალიან კარგად იცოდა ინგლისური, ასე რომ კომუნიკაციის პრობლემა არ გქონია. მე ხომ იცით ქართული სტუმართმოყვარეობის ამბავი, დაუჯერებელია. ოცომ იცოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ არ გქონდა მანამდე გამოცდილი.
And you know both already knew about that but we hadn't experienced that before.
Tom, what's your impression? როგორ გაიხსენებენ ბოცო კორიშელს?
Remembered. Well, I mean he's already being remembered now. There's lots of tributes going on. You know in the media here.
ის ახსოვთ, მიხსონა ახლა ბევრი მიაგრეს პატივს აქ მედიაში. ის ახსოვთ როგორც ლეგენდარული ადამიანი, რომელიც შთაგონების წყარო იყო, რომელმაც როგორც მასწავლებელმა გავლენა მოახდინა ძალიან ბევრ ადამიანზე. შთამბეჭდავი იყო იმის გამოც, რომ ამდენი ტანჯვა გადახდა. მამა დაუხრიტეს, თვითონ გერმანიაში ტყვედ ჩავარდა და არ დაუკარგავს პოზიტიური განწყობა, გულუხმობა. ფიქრობ ეს გულგრილს ვერ დაქტოვებს.
არც ტომ უოლტერსი, ამერიკელი დოკუმენტალისტი, დალტოვებია გულგრილი ვახტანგ ბოცო კორიშელს, ქართულ მუსიკოს, რომელიც 1950 წლიდან ცხოვრობდა შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიაში. ბოცო კორიშელი ამ კვირაში 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მას ეძღვნება ტომ უოლტერსის დოკუმენტური ფილმი ბოცო მასწავლებელი თბილისიდან. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევში შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.